Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів, дякуємо тим, хто долучилися зараз до нашого ефіру. Отож, зараз, друзі, розпочинається ранкова катехеза. Мене звати Приступа Максим, і разом з нами в ефірі сьогодні отець Андрій Пальчук, настоятель парафії Чудотворного медальйону, що в місті Мерефа, це є Харківщина. Слава Ісусу Христу, отче Андрій.
Навіть слава.
Отож, сьогоднішня тема, це є відгомін вчорашнього дня. Так, вчора мали літургійний спомин святого папи Івана Павла ІІ, і тема сьогоднішньої катехези звучить «Іван Павло ІІ і наука». Отже, прошу розпочинати. Решта, так во, відразу анонсую, що 30 хвилин будемо мати такої лекції, катехези, і 10 хвилин залишимо на запитання. Тому моє заохочення усім радіослухачам, щоб вони уважно слухали і в кінці, щоб були, звучали конструктивні запитання. Отже, Андрію.
Дякую за впровадження, дякую взагалі за запрошення. Ну, я так хотів би нагадати, що це, ну, можна сказати, продовження попередніх цих тем, які я там намагаюся там трошки розкрити. У нас попередня моя була катехеза стосувалася віри і науки, віри і розуму, да, була така тема щодо того, про чудеса, да, була, і зараз, ну, можу сказати, таке у нас, да, такий орієнтир, да, ось ці проблеми віри і розуму, релігія, наука і так далі. Да. Щось в цих сферах ми так знаходимося. Отже, дійсно, якраз так збігається, що в мене і була думка така, все ж таки присвятити одну катехезу, да, цій темі, Іван Павло ІІ, і взагалі світ науки, і вчені, і сучасна наука. Бо дійсно серед римських понтифіків, мабуть, цей святий є найбільш був пов'язаний з цією сферою. Вона може здаватися такою трошки чужою для духовних роздумів. Здається, що там спільного має спасіння з наукою. Да, там все одно рано чи пізно побачимо Бога таким, яким він є, сподіваємося на це. Там відкриється там багато таємниць, на це теж сподіваємося. Ну і чи треба марнувати час на те, щоб на катехезі ще й говорити про науку. Але бачимо, святий Іван Павло ІІ якраз от був серед вчених, він був занурений взагалі проблеми сучасної науки. І можна сказати, що він вже збудував певну духовність науки. Я би навіть сказав, що певні елементи богослов'я науки навіть. І, звісно, не йдеться про те, щоб займатися наукою для науки, але це пастирство розуму. Це от якраз душпастирство, пастирство розуму, яке і він і провадив. Провадив усе своє життя, все своє покликання. Це було як один з елементів того, як він служив не тільки, ну, церкві, але й світові. Був, служив тим його сучасникам, служив нам теж на свій спосіб. Отже, Іван Павло ІІ – це теж не перший папа римський, який звертався до вчених, був серед вчених. Ми знаємо, що в ХХ столітті, взагалі, починаючи особливо з папи Пія XI, який, да, ось, за його понтифікату, знаємо, радіо Ватикану з'явилося, він дуже часто звертався до членів Папської академії наук, яка була якраз, от, можна сказати, заснована чи навіть відновлена, відновлено її існування. Раніше от вона називалася, цікаво, назва була, мала назву «Нові Рисі». Ось. От, якщо хтось почув слово, да, яке ми окреслюємо, такий вид котів, то не помилився, дійсно, «Нові Рисі». Да, так, Папська академія наук називалася колись. Не просто так, тому що рисі мають такий гострий зір. Це такі коти дикі, які помічають, вміють помітити такі елементи, які, ну, для інших тварин недоступні. І це йдеться якраз про те, що члени Папської академії наук, ці вчені, покликані до того, щоб Ну, дивитися реальність, в глибину реальності занурюватися через свої дослідження. Бачимо Пій XI, потім папа Пій XII, який дуже цікавився новинами зі світу науки, зокрема космології, дуже часто наводив приклади, як взагалі сучасна наука пов'язана з теологією, з богослов'ям. Теж часто звертався до вчених і надихали, папи надихали їх на плідну працю, на дослідження, на теж розуміння глибини свого покликання, яке є дане Богом. Це вчений, це теж покликання, та покликання пізнавати природу, а через неї теж самого Творця. І, ну, питання, чому вони говорили про науку? Але вони говорили, от як пастирі розуму, говорили як моральні авторитети. Наука не може бути виключена з сфери зацікавлення церкви. Не тому, що має диктувати її, я потім ще про це скажу, не диктувати, як наукою займатися. Але певні принципи, ось, щоб наука була знаряддям, власне, миру, щоб наука була знаряддям пізнання істини, а не чогось іншого, що може бути з якогось зловживання. Отже, Йоан Павло ІІ, у нас сьогодні більш про нього поговоримо. Він колись от на початку понтифікату, от в 79-му році, його було обрано папою в 78-му, 79-му, він звернувся до фізиків з приводу святкування 100-річчя народження Альберта Ейнштейна. От теж сказав, що він, ну, як таке природознавство для нього не є сферою якихось наукових інтересів, але він більше спеціалізується на етиці. Ми знаємо, він був професором етики, він якби був в сфері філософії людини, антропології. Але і тут він мав що сказати до науковців, які зібралися тоді на святкування цього століття, з дня народження Ейнштейна. Він, власне, говорить про пастирство розуму, говорить про те, що розум теж потребує навернення, теж потребує Євангелія. І це безпосередньо стосується тих, хто присвятив своє життя науці. Саме життя Йоанна Павла ІІ було пов'язане, його пастирське служіння з самого початку було пов'язане з вченими, з конкретними людьми, з конкретними молодими інтелігентами польськими. От ми знаємо, відомо, що на посаді вікарія парафії Святого Флоріана в Кракові отець Кароль Войтила тоді захоплював молодих польських інтелектуалів своїми проповідями. Вміг якби зачепити їх глибиною, ось такого, зорієнтувати його на пошук їхні на пошук істини. А от початок такої інтенсивної духовної співпраці з науковцями, от, цього пастирства розуму, про яке ми говоримо, от припадає десь на кінець 1952-го, початок 53-го років. І не просто так сказав, що про співпрацю. Да, це була співпраця, тому що не тільки він проповідував, не тільки він мав щось сказати вченим, да, ось молодим, але й він слухав. Він був налаштований на постійно на слухання, на зрозуміння, чим живуть вчені, да, от які проблеми розглядають. Тобто він не вважав себе там інстанцією, да, найвищою, яка все розуміє, яка має тільки давати, але він навчався. Він, ці зустрічі для нього стали такою можливістю поповнювати свої знання, розуміння віри теж. І він от якраз на початку 53-го року, ось це якраз час, коли він проводив цикл занять для молодих фізиків у Краківській філармонії, була така можливість. Серед них був потім майбутній видатний вчений, польський Єжи Яннік, фізик, там багато інших молодих людей, які приходили, цікавилися цими зустрічами, були, збиралися на квартирах теж часто, до речі, в родині Яніка цього. Що означали для самого Кароля Войтили ось ці взаємини з молодими науковцями? От один з таких учасників, Томчик, він просто ділиться своїми враженнями. Він пише про те, що, напевно, відбулася взаємна якась прив'язаність з тією групою шляхом спільних багаторічних мандрівок по горах, що так сильно зближують людей один до одного. Для всіх він став душпастирем. Він не тільки був ним у подорожах, він їх вінчав, хрестив дітей, супроводжував на цвинтар. В різдвяний період зустрічався з ними на оплатку і спільному співі колядок. От якраз ці гірські подорожі багатьом запам'яталися, вони були таким підпільним, можна сказати, душпастерством розуму. Тому що, звісно, це мандрівка по горах таке була, свого роду, сама по собі була подорожжю, таким туризмом, але, як ми знаємо, святий Іван Павло ІІ любив гори, любив їздити на лижах і взагалі мандрувати. І це була добра нагода для того, щоб поговорити про важливі теми. Для зустрічей якраз на перетині науки і релігії. Поговорити з молодими вченими про Бога, про проблеми філософії, про їхнє переживання свого покликання як науковців. Для них це було важливо. Та от і це таке під прикриттям його теж, він, звісно, був без сутани, там його називали вуєк. І все так відбувалося, але дійсно ці розмови, вони дуже були плідні. Вони були настільки плідні, що потім переросли в семінари. А потім, коли отця Кароля було призначено краківським архієпископом, там потім він був став кардиналом, був обраний потім, врешті, наступником святого Петра. Ми бачимо, що багато хто боявся, що все, він настільки буде зайнятий, настільки буде задіяний в свої справи церкви, що не буде часу на справи науки, а на ці зустрічі вже не буде жодного часу. Але ж ні, вони продовжувалися. І навіть коли він був обраний папою, тоді постало питання, а як же ж тепер? Як тепер зустрічатися вже поза Польщею? І виникла ідея в резиденції Кастель Гандольфо, нам відомі, літні резиденції папські, раз на 2 роки проводити наукові семінари. Тобто це було таке продовження тих зустрічей ще на квартирах, чи в філармонії, чи в горах. І поступово з'являється щось таке, як семінари під назвою «Наука, релігія, історія». Вони, починаючи з 1980 року, кожні 2 роки збиралися вчені, запрошувалися різні вчені, і гуманітарії, і природознавці. Сам папа, звичайно, був присутній, дуже багато слухав. Він слухав, він не нав'язував свою точку зору. Кожен міг висловлюватися вільно. І десь так тривали ці семінари по 3 дні. Різні вчені виголошували доповіді, потім ці доповіді обговорювалися. Теми з семінарів були теж зовсім різні. Це були проблеми сучасної фізики, філософії природи, метафізики, відношення між наукою і релігією. От серед таких учасників, а потім постійних цих семінарів, був відомий космолог, богослов, отець Міхал. Він в Кракові довгий час працює. Якраз він став навіть, наскільки не помиляюся, в 2007 чи 2008 році лауреатом Темплтонської премії. Це таке, як кажуть, для тих дослідників, які вивчають зв'язок науки і релігії, які працюють на стику науки і релігії, от якраз це такий їхній Нобелівська така свого роду премія. Іван Павло ІІ дуже цінував цього ж отця Міхала Геллера, який був не просто філософом і богословом, він ще був професійним фізиком, космологом, астрономом. Він працював теж колись в Ватиканській обсерваторії. І Йоан Павло ІІ, коли під час подорожей літаком, теж любив читати його книжки. Він постійно видавав книжки, вони були такі, в принципі, вони є зараз і далі видаються на тему ось пов'язані там Бог, наприклад, геометрія є така книжка у мене особисто, да? Цікава. Багато писав про сенс світу, да, от все, що пов'язане от якраз з творінням, да? Бог і творіння, Бог і космос, Бог і наука. Так, ці теми, якими Йоан Павло ІІ, дуже багато інформації власне набирався з його публікацій, з його книжок. Отже, чим же ж для папи Йоанна Павла ІІ була сама наука? От слід згадати, що в 20-х роках 20-го століття, ну, не хочу я зараз катехезу перетворювати на лекцію, але був таке розуміння науки. Да, ось я такий, був такий позитивізм, а потім неопозитивізм. Йшлося про те, що наука, взірцем науки, це була фізика. Тобто бути наукою означало бути, якщо не фізикою, то дуже подібною до фізики. Да, ось, потім з'явилося навіть щось такого, як точні науки, да, поняття точних наук, тобто природознавство. Тобто те, що можна підтвердити експериментом, можна спостерігати. Та от і навіть гуманітарні науки, настільки вони є науковими, наскільки вони наближені та, до фізики. І от папа Йоан Павло ІІ слово «наука» вживав і в широкому такому сенсі, і в вузькому. Так, він вважав, що так вживав і говорив про науку і в цьому вузькому сенсі, як природознавство, як фізика, там хімія, біологія, але й для нього наукою була теж, богослов'я теж для нього була наукою. Да? Тому що вона теж має свій об'єкт, предмет дослідження, вона теж має свій метод, вона теж вивчається систематично. Тобто для нього теологія теж була дуже важливою наукою. Нехай не така вона була, ну, важко її порівняти з фізикою, але він показує, наскільки вона важлива для того, щоб розуміти людину. Наскільки вона важлива для того, щоб, як ми потім скажемо, щоб не війти в якийсь капкан, а ось який звузить розуміння людини до якоїсь речі. Йоан Павло ІІ говорив про науку, про покликання до науки. От цікава річ, от в одній з промов в Польщі, здається, от він називає благом науки, науку називає благом для людини. Вона чому є благом? Тому що вона спрямована на пізнання світу, та, який сотворений добрим. От в книзі «Буття» ми можемо прочитати, да, Бог все створив, постійно створюючи кожен день, підтверджує, що все було добре. І цей світ навіть не перестав бути добрим після гріхопадіння. Він залишається добрим. І пізнання світу людиною, от як папа пише, є її участю у знанні самого Творця. Тобто наука уподібнює людину до Бога. Та наука є актом пошани людини до Бога. Та усе, що ми не відкриваємо шляхом науки, є пошаною до первісної істини. От якщо ми згадаємо третю главу книги «Буття», от це такий трошки відступ, дерево пізнання добра і зла зовсім не стосується заборони здобувати знань. Бог ніколи не забороняв здобувати знання. Зовсім не про це дерево, зовсім не про це гріхопадіння, що нібито людині було заборонено пізнавати світ, пізнавати себе. Ну, якраз навпаки, йдеться зовсім про щось інше. Та йдеться про те, що людина якраз хотіла підпорядкувати собі істину, самому бути самій визначати, що таке буде істина, а що ні. Та от якраз, а от якраз покликання людини, завжди покликанням людини було пізнання, пізнання світу, через світ пізнання Бога. От наукове пізнання, от за Йоном Павлом ІІ, воно якби наче було на перехресті людської божественної діяльності. От в Другий Ватиканський собор дуже цікаву, цікаве висловлювання можна в Конституції знайти. Коли вчені зі смиренням крокують уперед, відкриваючи таємниці природи, рука Божа провадить їх до вершин духу. От коли вчені зі смиренням крокують уперед, відкриваючи таємниці природи, рука Божа провадить їх до вершин духу. Тобто в науковому пізнанні, в наукових дослідженнях, там, можна сказати, діє саме Боже проведіння. Ось Боже проведіння. Бог провадить вченого. Навіть якщо дослідник, вчений, навіть може вважати себе атеїстом, навіть якщо він ніколи не молився і ніколи не казав, що вірить в Бога, все одно. От такий парадокс. Де пізнаючи творіння, ми все одно якби якимось чином входимо в задум Творця. Розпізнаємо задум Творця. От якби пізнаємо самого Бога. От цікаво. От. Йоан Павло ІІ пригадує слова свого попередника Пія XII, який закликав науковців не вагатися ствердити, що кожна наукова дисципліна відкриває і зміцнює дорогу, яка веде до християнської віри. Тобто, як же на минулій катехезі, ще раз тут цю ідею, цю думку хочу ще раз повторити, що неважливо, яка дисципліна, яку ми дисципліну займаємося, якщо вона проводиться чесно, якщо вона якби проводиться відповідно до своїх методів, коректно, адекватно, то вона стає такою дорогою до пізнання Бога. Міркування Йоанна Павла ІІ ось стосовно людини, от, яка займається пізнанням, от він використовує початок книги «Буття», другий розділ, коли після сотворення людини Бог дає людині цілий світ, та, от, щоб вона господарювала цим світом. От коротенько зацитую. «І сотворив Господь Бог з землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, і привів їх до чоловіка побачити, як він назве їх. Як саме чоловік назве кожне живе творіння, щоб воно так і звалося. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птасту небесному і всякому звірові польовому. Але для чоловіка не знайшлося помічі йому придатним». Та ось оцей текст, який, як навчає папа, представляє людину як Боже творіння, от яке відрізняє себе від усіх інших творінь у Всесвіті. Та от людина розуміє, що вона хтось інша. Вона не така, як інші тварини, як рослини. Вона себе відокремлює. От завдяки своєму розуму, дару Божому, от з усіх оточуючих речей, усіх творінь цього світу вона чинить предмет дослідження. А завдяки розуму людина наче звернена до істини. В книзі «Буття» папа бачить покликання людини до усіх наук. Та й до тих, які тільки зароджувалися, і до тих наук, які з'явилися там і в 17 столітті. Та ось всі ці спеціалізації, які потім розвивалися, з'являлися, все це було нібито закладено ось у цьому покликанні підпорядковувати собі світ. Весь науковий прогрес, можна сказати, там передбачається. Одним з таких важливих тем, пов'язаних з сьогоднішнім катехезою, от є справа Галілея, яка, скажімо так, для церкви стала такою непростою проблемою, бо цей такий подія з цього, якби, засудження його думок. А ось це 17 століття, можна сказати, для церкви, ну, стало, ну, таким прикрим прецедентом, так, таким прикладом, коли дійсно теологія і наука, богослов'я і наука, і церква і наука один одного, якби, не прийняли адекватно, так, не зрозуміли. Йоанн Павло ІІ ось якраз причетний до так званої реабілітації Галілео Галілея. І ось в 79-му році він вже закликав остаточно переглянути цю справу Галілея. Це стало також закликом до такого діалогу, жвавого діалогу між наукою і релігією, щоб врешті порозумітися, щоб не було у нас якихось там питань. А так насправді показати, слід було показати, що між наукою і релігією не може бути конкуренції, що кожна з них по-своєму шукає істину, кожна по-своєму відкриває задум Творця. Папа повторював принцип, який був проголошений на Другому Ватиканському соборі. Наука і богослов'я мають власні методи пошуку істини. Та ось, наука не може диктувати релігії якісь там принципи, як там є, немає Бога, чи існує, чи він не існує. Наука цим не займається. Насправді, в неї є свій предмет дослідження, і вона не має релігії чогось там наказувати. Так само і релігія не може втручатися в методи наукового пізнання. Да, от. І порушення цього принципу якраз от призвело до помилок в справі Галілея. От папа Йоанн Павло ІІ навіть зацитував Галілея, коли він в одному з листів зауважив, що Біблія не навчає, як влаштоване небо, але як до неба можна дійти. Тобто не справа Святого Писання, да, повчати космології, не бути якимось підручником з біології, з геохімії, але йдеться про спасіння, йдеться про те, про духовне, а не про те, як був влаштований Всесвіт, яким чином він постав. Тобто не про це йдеться в Біблії. Отже, хочеться ось ще врешті сказати про певні небезпеки, про які вказував святий Йоанн Павло ІІ на цьому шляху, коли досліджують світ науковці. Це дві такі небезпеки можуть бути. По-перше, небезпека самообожнювання. Самообожнювання. На чому вона полягає? Та це значить узурпувати істину про себе. Тобто самому визначити, ким ми є. Та, тобто так зухвало поставитися і сказати, що людина може сама завдяки своїм знанням, завдяки здобутим цим своїм знанням, знанням про світ, визначати, що таке істина. Це, власне, те, що сталося в райському саду, символічний цей опис, коли людина захотіла сама вирішувати, ким вона буде, чим керуватися. І для науки, як ми бачимо, це теж зараз є велика покуса. От, коли ми в генетиці, там, коли йдеться про клонування, оці всі теми там біоетичні, щоб визначати, да, щоб, пізнаючи світ, користуватися і зловживати цим світом, думаючи, що ми самі будемо для себе Богом, ми самі зможемо визначати, що є добро, а що зло. От, наприклад, там, поділ ядра, коли відкрили, тут величезні можливості з'явилися теж диктувати комусь свої, да, свої вимоги ставити, да, от, маючи на озброєнні ядерну бомбу, атомну бомбу. А інша небезпека – це перетворитися на річ. От Йоанн Павло ІІ, да, говорить, що можна просто підпорядкувати себе світу речей. Да, і забути про своє особливе місце серед творінь, своє унікальне покликання, забути про те, що ми взагалі люди. перетворюючись на річ. От стати однією з речей цього світу. От це інша така покуса. Та? Тобто людину можна вивчати в різних науках, в біології, психології, соціології, але Іван Павло ІІ говорить, що не можна тільки однією наукою якоюсь намагатися вичерпати істину про людину. А людина – це не просто біологічний організм. Людина – це не просто якийсь там член соціуму. Істина про людину, вона набагато складніша. Вона треба такий, можна сказати, дисциплінарний підхід до цього. Без цього не можна обійтися без філософії, не можна обійтися без теології. Ось чому якби недостатньо нам просто розглядати людину просто як подібно, як інші тварини, і таким чином просто принизити себе. Людина завжди якимось більшим. І от якраз це той акцент, завжди, який Іван Павло ІІ завжди ставив, коли говорив про науку. Ось він науку розглядав завжди з перспективи людини. Завжди боронив, захищав людську гідність. От. І людську гідність вченого, який має покликання пізнавати задум творця, наближатися. Але й кожної людини, якій наука має служити. Ну ось, це так, да. Угу. В двох словах.
Ну, да, не так вже й у двох. Так, так, друзі, отже, я пригадую, що це прямий ефір. З нами в ефірі отець Андрій Пальчик. Ми маємо катехезу від отця Андрія. Говоримо сьогодні про святого папу Івана Павла ІІ і науку. Тобто, загальна тема, ми називаємо її так, пастирство розуму. Багато цікавих тез я почув про те, що церква, наприклад, не має диктувати науці і навпаки. Це мене сильно доторкнуло. Отже, ну, оцей досвід, як ви кажете, едемський досвід, це дерево пізнання добра і зла. Далі дерево життя, до речі, про нього також йдеться. Ось, і я почув недавно таку цікаву думку. Вона, можливо, не скільки наукова, скільки це вже теологічна, біблійна, можливо, але за нагоди, якщо ваша ласка, дайте відповідь на запитання. От про те, що в людини наскільки було велике бажання пізнавати, тобто, ну, десь, можливо, вивчати так, стати науковцем, що вона вибирає якраз так недозволене, яке, ну, власне, про дерево життя. Не дозволене споживати дерево, господи, плоди з дерева життя, а пішла споживати дерево пізнання. І каже, логіка така, здається, Єфрем Сирін казав про те, що якби людина взяла іншу, Адам чи там Єва, взяли іншу хронологію подій, спочатку спожили з дерева життя, а потім з дерева пізнання, то нічого би не сталося, тому що вони були б заражені в доброму сенсі слова цим життям. І вже ніяке там дерево пізнання добра і зла їм би не нашкодило. Ось. Чи можна так трактувати цю думку, що в людини є така жага пізнавати, навіть уже починаючи з едемських цих обителей?
Ну, наскільки знаю, біблісти говорять про символіку дерева пізнання і зла, як про те, щоб просто самому вирішувати, самому стати господарем того, тобто стати замість Бога, визначати, що таке добро, що таке зло. Ну, наприклад, аборти. Да? Uh-huh. Аборти. Для нас це однозначно це зло, да? Для християнина. Да? От, для іншої людини, яка в ситуації опиняється, ясно, це для неї ця дитина є небажаною, вона хоче для себе добра. Uh-huh. І визначає через це, що таке добро. Ну, от і все. Да? І сама стає якби Богом для себе, і сама думаючи, що ну, вона ж не говорить, що вона вибирає зло. Ні, для неї це теж певне добро. Та ось, чи менше зло, яке може статися. І вона сама для себе визначає, тобто зриває ось з цього дерева пізнання добра і зла. Тобто пізнання не в сенсі нашому пізнання, а в сенсі пізнати, що це таке. Пізнати – це в чомусь підпорядкувати, мати вплив на щось. Да, от, тобто стати над цим, да? Стати, можна сказати, самому вирішувати, самому стати господарем, да, цих справ, які пов'язані з з життям, да, з, ну, самому собі визначити заповіді, по суті, да, які, що таке добре, що таке погано. А ось.
А от це така залежність від науки, як от, власне, ви згадували, здається, Галілео Галілея, так? Так, Галілея ви згадували. От така, ніби аж до смерті, така відданість, вона, ну, оправдана якось в християнському контексті, в моральному християнському контексті?
Щодо Галілея Галілея, а ще
я думаю, таких багато було, і можливо і є, так що
ну Галілея, справа Галілея була дуже гучною. Да, от вона, можна сказати, це така сторінка, можна сказати, історії. Просто що він дуже, можна сказати, став символічною, да, символічним таким непорозумінням між наукою і церквою. Да, от, такий конфлікт, який, в принципі, не мав мати місце. Да, чомусь церква, Галілей, наскільки я знаю, теж, він, коли цей діалог написав про два розуміння, да, там Всесвіту, зараз чітко не наведу назву, там можна подивитися. Да. В цьому діалозі, ну, він просто теж трошки некоректно взяв і поставив супліччю, да, там десь один з героїв цього діалогу, який такий простачок був показаний. І він через цього простачка виклав всі ставлення до науки папи Урбана VIII. Да? От. І папа Урбан VIII, коли прочитав цей діалог, впізнав, що Галілей просто його висміює насправді. Ну і, звісно, ну, йому це не сподобалося. Да? От. Ну і трошки Галілей теж себе, ну, якби він коректніше, може, трошки повів, да, можливо, і аж настільки цей конфлікт не дійшов до такого, на ось точки, такої гарячої, як це сталося.
От, ту тезу, яку я вже згадував про те, що от церква не має права вказувати науці, наука церкві, це дуже гарний баланс. От, про який ви казали.
Що, от, Йоан Павло ІІ, от, я думав згадувати про це чи ні, от якраз коли він був у Торині, одного разу він там теж на одній з проповідей, яка стосувалася теж Торинської плащаниці, теж не висловився чітко за чи проти стосовно автентичності, чи дійсно ця реліквія є справжнім, можна сказати, свідком таким, та матеріальним свідком Воскресіння. Чи це він однозначно не сказав, але ну він сказав, що це справа вчених досліджувати. Це вчені мають підтвердити чи відкинути цю думку про автентичність. Це не можемо ми просто сказати, вона правдива чи неправдива, чи фальшива. Але він сказав, що це, ну, можна сказати, знак віри, глибокої віри в Воскресіння Христа, і ми його вшановуємо. Навіть якщо б це була підробка чи просто якийсь там витвір мистецтва, це для нас нічого в цьому страшного немає. Це не впливає на нашу віру в Воскресіння. Але ну, це науковці мають досліджувати.
А ви знаєте, от у нас вже мало часу, одна хвилинка. Знаєте, от мені здається, католицька церква в цьому питанні більш демократична. Ну, наприклад, є чудотворна ікона, і там науковці кажуть, давайте її дослідимо. Давайте ми дослідимо. І церква каже, окей, давайте дослідимо, ось вам, чи там, наприклад, мощі Святого Франциска. Так, давайте дослідимо, чи це вони. А чому православні так бояться, наприклад, цього? Вони це, я неодноразово чув, коли кажуть, давайте дослідимо ту чи іншу ікону, наприклад, Почаївська ікона. До сьогоднішнього дня не знаю, чи вона автентична, чи ні. Ну, от, а православні ієрархи кажуть, бо це буде осквернення. От чому така... такий, як це сказати, дисбаланс от, і недовіра православ'я, зокрема, до науки. Це якось...
Я не знаю, чесно, над цим не думав, я просто...
Але спостерігалося таке, ну, правда?
Це теж, якби, може, якраз певно якоїсь пошани до, ну, до цього образу, не знаю. От. Важко так.
Зрозуміло. Отже, ну, от на цьому закінчимо, так? Будемо далі досліджувати, друзі. Це була катехеза від отця Андрія Пальчика. Говорили сьогодні про пасторство розуму, Іоанн Павло ІІ і наука. Дуже багато цікавих тез ми сьогодні почули. Далі буде, сподіваюся, можливо. Отже, Андрію, вам гарного і благословенного дня, та й зрештою тижня. Вів ефір ведучий Христово Максим. Всього найкращого.
Дякую, дякую. З Богом.